Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita bertemu kembali dalam majlis ta'lim setiap Ahad yang sempat terhenti selama bulan Ramadan hingga pekan ini. Maka pada pekan sampai pekan lalu. Nah, mudah-mudahan semangatnya juga semangat baru kembali. Nah, subhanallah, di antara akidah ahli sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan terus diwariskan kepada umat ini adalah bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dan bisa pula berkurang, bertambah dengan adanya ketaatan-ketaatan dan dia menurun, berkurang disebabkan karena kemaksiatan, jauhnya dari ketaatan. Kita merasakan ketika kita jauh dari ibadah, iman kita menurun, kecenderungan untuk melanggar itu lebih mudah. Ketika kita jauh dari majelis ilmu, begitu juga kita merasakan bahwa iman kita turun, sehingga dengan mudah kita cenderung meremehkan pelanggaran-pelanggaran. Ini kita rasakan. Maka seorang hamba sepantasnya dia dan seharusnya untuk terus meminta kepada Allah as-sabat, kekokohan iman, ketetapan hati, terus menerus memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sujud, ruku, saum, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Karena dengan seperti itu iman seseorang terbentengi, minimalnya dia tidak turun kalau dia tidak naik. Minimalnya dia tidak berkurang kalau seandainya dia tidak bertambah. Dan seorang hamba bisa merasakan dengan dirinya kapan imannya sedang naik, kapan imannya sedang turun. Bisa dirasakan, fitrah tidak bisa mengingkari bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Fitrah kita tidak bisa mengingkari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah kepada kita iman yang sahih, iman yang benar. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid. Nah, saya membuka lembaran buku saya ini, tiba-tiba saya mendapatkan ada sebuah atau secarik kertas. Nah, yang isinya adalah satu, diharapkan kepada setiap talib, setiap yang belajar memiliki kitab acuan, kitab Tauhid. Nah, sudah pernah dihimbau ya? Alhamdulillah. Bagi yang sudah pernah merasa dihimbau, nah, sampai hari ini, yang belum punya kitab, coba angkat tangan. Bagi yang pernah mendengar waktu itu hadir, nah, coba saya ingin tahu. Satu, 1, 2, 3, 4. Naam. Ya ayyuhallazina amanu, ya, kunu ma'as-sadiqin. Yang belum punya coba angkat tangan lagi. Tambah banyak sekarang. Nah, setelah himbauan kedua, bagi yang sudah pernah mendengar loh ya, sudah pernah mendengar himbauan. Bagi yang belum, nggak ada salahnya. Nah, jadi usahakan bisa punya buku tersebut. Kita tidak ingin kajian kita ini seperti kajian untuk orang-orang awam. Apa itu kajian orang? Ya mendengar begitu. Sudah sekian tahun dia ikut pengajian, tetapi dia sendiri tidak punya kemampuan untuk menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Memberikan kajian kitab yang sudah dia kaji, ini sangat keliru. Tidak jarang dari ikhwan kita, sudah berapa lama antum mengenal ahli sunnah? Wah, ana sudah sejak tahun 96. Ada yang bilang 98. Masya Allah, sudah ada 8 tahun, 10 tahun. Nah, tapi belum bisa mengajarkan kitab yang kecil, yang mudah seperti kitab Salah Satu Usul. Nah, sangat rugi. Oleh karena itu, tolong, majelis ini, majelis kita di hari Ahad ini adalah majelis untuk kita menimba ilmu dan mempersiapkan diri untuk menyampaikan ilmu tersebut. Mempersiapkan diri untuk menyampaikan ilmu. Insyaallah tahun depan masing-masing sudah punya halaqah, ngajar anak-anak SD, SMP di kampungnya tauhid, ya, mengajarkan kepada mereka tauhid. Nah, ini insyaallah bahkan mestinya sudah mulai tahun ini. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam catatan yang terdapat dalam secari kertas yang saya dapat itu adalah masing-masing merapikan catatannya. Masing-masing merapikan catatan, baik pelajaran Kitab Tauhid ataupun pelajaran Riyadhus Shalihin ataupun pelajaran Umdatul Ahkam dan yang lainnya. Jadi pelajaran yang diikuti dirapikan, khususnya 3 pelajaran ini. Nah, mulai dicatat apa yang belum sempat dia catat. Nah, mulai dicatat apa yang belum sempat dia catat. Kemudian dalam secari kertas itu pada nomor kesekian, terkhusus bagi ummahat dan akhwat, bagi yang punya pertanyaan, pertanyaan tentang pelajaran hari ini dikumpulkan pada hari ini di jam terakhir. Pertanyaan terkait dengan pelajaran Riyadhus Shalihin, pertanyaan terkait dengan pelajaran Umdatul Ahkam, dan pertanyaan terkait dengan pelajaran Kitab Tauhid dicatat. Dan disebutkan ini pelajaran Riyadhus Shalihin, ini pelajaran Kitab Tauhid, ini pelajaran Umdatul Ahkam. Kemudian diserahkan kepada yang sudah ditunjuk pada waktu itu untuk mengumpulkan catatan tersebut, diserahkan kepada Al-Akh Hasan Hardi untuk kemudian pada ahad berikutnya dijawab. Pada ahad berikutnya dijawab. Nah, terkhusus bagi ummahat, karena pada mereka banyak pertanyaan, sangat sulit bagi mereka untuk menyampaikan pertanyaannya itu, maka dituangkan dalam tulisan. Penanggung jawabnya adalah Al-Akh Hasan. Mungkin ada di antara ummahat, istri-istri antum yang belum sempat menulis di sana, sesampai di rumah baru ingat, maka diusahakan pertanyaan itu sudah masuk sebelum ahad pekan berikutnya. Bisa difahami ya, kawan ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Kitab Tauhid. Pada hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Naam. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Nah. Maknanya adalah kurang satu hadis. Hadis tentang WF belum dibaca. An Sa'id bin Jubair itu. Nah, bas, kita lanjutkan bab yang ini, insyaallah minggu depan kita kembali pada bab yang terakhir. Qala, barang siapa, bab ini artinya atau maknanya, barang siapa yang bertabarruk kepada pohon atau kepada sebuah batu dan yang semisal keduanya. Nah, semisal dengan keduanya, selain pohon dan batu, seperti misalkan benda yang terbuat dari besi atau sebuah rumah atau secarik kain, ya, atau yang semisalnya kayu tertentu. Nah, ini makna yang semisal keduanya. Apa makna tabarruk? Tabarruk itu maknanya, atau tabarraka, ya tabarraku tabarrukan, artinya adalah meminta atau mencari barokah, berupaya untuk mendapatkan barokah. Nah, bab ini akan menjelaskan tentang hukum terhadap pihak-pihak yang meminta barokah kepada suatu pohon tertentu atau kepada sebuah batu tertentu atau yang semisal keduanya. Apa tadi yang semisal keduanya? Bisa rumah, bisa sebuah tanah, sepetak tanah tertentu, bisa berbentuk kayu, bisa berbentuk kain, ya, besi dan yang semisal. Ini makna daripada bab yang disebutkan oleh beliau. Bab ini seolah-olah ada sebuah kata yang terputus padanya, dan memang sengaja penulis menghentikan sampai di situ. Bab barang tentang hukum barang siapa yang mencari atau meminta barokah kepada pohon atau batu dan yang semisal keduanya, apa? Berhenti sampai di situ. Dijelaskan oleh para syurah, maksudnya fahuwa musyrik. Nah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini kelanjutan daripada bab ini. Bab man tabarraka. Man di sini isim syart, sebuah kata yang atau sebuah kalimat yang sebuah kata yang digunakan atau bermakna persyaratan. Barang siapa yang begini maka begini, itu maksudnya. Barang siapa yang berkata seperti ini maka begini. Barang siapa yang berbuat seperti ini maka, ini maknanya. Lah, makanya ini hilang, dihapus sengaja oleh penulis. Dan itu salah satu bentuk cara penulisan. Nah, salah satu bentuk teknis penulisan yang akan mengundang kemauan para pembaca untuk lebih mengetahui apa maksud dan materi yang akan disampaikan. Nah, membuat penasaran para pembaca. Ini salah satu bentuk kemampuan penulis. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan beberapa dalil tentang bab ini. Pertama menyebutkan dalil dari Al-Quran, tepatnya dari surat An-Najm. Tepatnya dari surat An-Najm, beliau menyatakan di sini wa qauluhu wa qaulillahi ta'ala afara'aytumul lata wal 'uzza wa manatas salisatal ukhra. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga benda atau tiga perkara yang diibadahi dan dicari barokahnya oleh kaum musyrikin di tanah Arab pada waktu itu. Nah, meminta barokah kepada mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada tiga. Yang pertama siapa? Al-Lata. Yang kedua Al-Uzza. Yang ketiga Manah. Nah, akan dijelaskan apa itu Al-Lata dan apa itu Al-Uzza dan Manah. Sebelum menjelaskan tentang makna ayat ini atau makna kata-kata tersebut, perlu saya jelaskan secara global makna ayat ini.
Maknanya Allah menyatakan, afara'aitumul lata wal uzza, tidaklah kalian melihat, coba itu lihat, kata Allah, lata, uzza, dan mana, apakah mereka mampu memberi manfaat sedikit pun kepada kalian? Ini makna global daripada ayat, seolah-olah dalam bentuk pertanyaan. Kalau diterjemahkan secara letterlek, makna ayat ini, apakah kalian atau tidakkah kalian melihat al-lata dan al-uzza, kemudian al-mana? Ya mungkin ada orang menyatakan, iya, saya sudah melihat. Maksudnya bukan sekedar pertanyaan seperti itu. Nah, tetapi yang diinginkan dari pertanyaan ini adalah, tidaklah kalian melihat bagaimana itu kondisi al-lata wal-uzza wal-mana yang kalian berdatangan ke sana meminta barokah, mengusap-ngusapnya dan berkeyakinan bahwa mereka bisa memberikan manfaat. Coba buktikan, mampukah mereka memberikan manfaat? Ini maksud daripada ayat. Kemudian al-lata dibaca dengan dua bacaan, dibaca dengan dua cara qiraah. Boleh dibaca atau disebutkan oleh mayoritas ulama bahwa itu dibaca dengan al-lata, taknya tanpa tasdid, tanpa syaddah. Ini bacaan pertama, al-latta. Bacaan kedua, al-latta, atau dibaca dengan latta. Ya, bacaan pertama taknya pakai apa? Fathah biasa, al-latta. Bacaan kedua, al-latta. Bacaan pertama dengan tanpa tasdid itu bacaan mayoritas ulama dan ahli qiraah. Bacaan kedua adalah bacaan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Bacaan kedua dengan apa? Dengan syadda, al-latta. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Zubair, Mujahid dan beberapa yang lainnya dari kalangan ulama, sahabat dan tabi'in. Nah, fahimtum ya ikhwan? Kalau yang pertama, bacaan pertama al-lata, itu bacaan siapa? Jumhur ulama. Kalimat ini berasal dari sebuah kalimat yang itu adalah untuk Allah, yang sering kita dengar dengan al-ilah. Al-ilah oleh orang-orang musyrikin dipalingkan menjadi al-lata. Maknanya apa? Yang diibadahi, yang dicari barokahnya, yang dimintai manfaatnya, yang dimintai darinya perlindungan dari bahaya. Ini al-lata, berasal dari kalimat apa? Al-ilah, kemudian dipalingkan menjadi al-lata. Ini asal kata al-lata. Sementara al-latta atau al-lat, atau sebelum saya lanjutkan itu, jenis yang pertama tadi adalah sebuah nama yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada sebuah bongkah batu besar yang sudah dipahat. Sebuah bongkah batu besar yang sudah dipahat. Nah, berasal dari kata apa? Al-ilah. Lah, orang-orang musyrikin berdatangan ke batu tersebut untuk meminta barokah supaya perdagangannya lancar. Ada yang datang ke sana minta barokah supaya obat yang mau atau jamu yang mau diminum menyembuhkan. Datang ke sana untuk supaya tidak terkenai musibah, supaya hujan turun, dan yang semisalnya. Ini al-lata. Posisinya berada di mana? Berada di Al-Taif. Sekarang menjadi salah satu kota di Saudi Arabia, namanya kota Al-Taif. Nah, sedangkan yang kedua, makna al-lata yang berasal dari madza barakallahu fikum, yang dengan tasdid, yang dengan tasjid ini adalah maknanya seorang yang mengadon adonan untuk roti. Nah, al-latta. Di mana dahulu di masa itu ada seorang yang dermawan yang sering membuat adonan atau membuat roti dan mengadonnya di atas batu tersebut. Nah, paham ya? Mengadon di atas batu menjadi roti atau kue yang kemudian dibagikan untuk jamaah haji. Dibagikan untuk para jamaah haji yang berdatangan ke Makkah. Loh, apa ada haji? Iya, haji sudah ada. Ini yang selalu saya ulang-ulang, bahwa jangan dikira orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy, musyrikin, Abu Jahal dan yang lainnya tidak kenal Allah. Jangan, keliru. Mereka kenal Allah, mereka cucu Ibrahim. Ayah mereka yang mendirikan Ka'bah. Hati-hati, mereka orang-orang yang punya sejarah. Nah, ayah mereka Ibrahim dan Ismail yang mendirikan Ka'bah. Dan haji berlaku, kemudian dilanjutkan generasi demi generasi. Mereka juga wukuf di Arafah, mereka juga melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi jangan dikira bahwa Abu Jahal itu kayak sama dengan kayak Lenin, ya, Karl Marx dan yang semisalnya yang sama sekali tidak beriman kepada Tuhan. Tidak. Mereka adalah anak cucu Ibrahim alaihissalam. Dari anaknya yang bernama Ismail. Lah, Al-Lat ini seorang dermawan yang terkenal ketaatannya dan kedermawanannya membagi kue-kue itu yang dia adon, dia buat di atas batu tersebut. Ketika meninggal dunia, wafat, maka diabadikanlah oleh orang-orang penduduk Taif. Oleh penduduk Taif. Taif ya tidak jauhlah dari Makkah. Dari Bani Thaqif, mereka bukan Quraisy. Dari Bani Thaqif. Jadi Lat itu adalah monumennya orang Bani Thaqif yang tinggal di negeri Taif. Baik makna yang pertama ataupun yang kedua tidak ada pertentangan. Baik nama Al-Lata sebagaimana tercantum dalam Al-Quran atau dalam bacaan Ibnu Abbas Al-Lata, dua-duanya sama-sama benar. Nah, yang kemudian orang-orang Bani Thaqif, orang-orang penduduk Taif sangat membanggakan monumen ini dan menyebutkan kisah-kisah barokah dan karamah yang terkandung pada batu tersebut. Membanggakan terhadap monumen-monumennya orang atau bani-bani yang lainnya, kabilah-kabilah yang lainnya. Membanggakannya terhadap kabilah Bani Khuza'ah. Membanggakannya dibandingkan monumennya orang-orang dari Aus dan Khazraj, dari penduduk Madinah. Kisah berbagai macam. Berbagai macam kisah dan manakib tentang Lata dibanggakan oleh mereka. Wah, ini luar biasa. Barang siapa yang kesempitan rezeki masa ketika dia menyentuh batu itu, maka pintu rezekinya akan dibuka. Barang siapa yang kambing dan ontanya tidak segera beranak pinak, maka bawalah salah satu ekor kambing betina atau pejantannya untuk disentuhkan ke batu tersebut. Dan yang semisalnya, berbagai macam cerita. Kadang-kadang muncul cerita seperti di negeri kita dan di tempat yang lainnya, muncul bau harum, aroma yang harum katanya kalau pada malam Jumat tertentu. Berbagai macam kisah. Ini adalah Al-Lata. Yang di mana orang-orang dari Bani Thaqif mencari barokah, meminta barokah dari Al-Lata. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin. Nah, dijelaskan oleh para a'immah tentang kisah-kisah ini semua. Kemudian yang menjelaskan ini siapa tadi? Yang saya sebutkan diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, Abu Al-Fida Muhammad bin Ismail Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi jangan dikira ini ceritanya Wahabi, ya. Kalau Wahabi itu 3 abad yang lalu, Ibnu Katsir sekian abad sebelumnya. Nah, kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir, Ibnu Katsir sudah meninggal. Ya. Jadi jangan keliru. Mungkin ada isu nanti ini Wahabi. Nah, Ibnu Katsir enggak kenal siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sangat penting siapa yang menyatakan. Saya sebutkan Asy-Syafi'i karena mazhabnya, mazhab Syafi'i. Ini yang bercerita nih disampaikan. Silahkan buka bukunya, masih ada sampai hari ini walaupun beliau wafat sudah hampir 8 atau 7 atau 8 abad yang lalu. Nah, jadi ini adalah Al-Lata. Kemudian Al-Uzza adalah nama sebuah pohon, nama sebuah pohon yang sudah dibangun di sana bangunan semacam kubah, semacam rumah khusus untuk pohon tersebut. Sama juga dengan Lazza. Jadi batu yang tadi itu sudah dibangun, sudah diberi bangunan, kemudian di dalamnya itu ada apa, tabir-tabir, kelambu-kelambu. Tahu kelambu? Ya. Nah, kelambu atau selambu? Hah? Kelambu. Ada yang bilang selambu? Hah? Ada ya. Memang bahasa orang Indonesia kaya bahasa. Nah, selambu atau kelambu. Nah, ada nggak di zaman kita? Banyak. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya pergi ke suatu makam, di sana sudah ada selambunya di buah bukit, sebuah bukit dibangunkan sebuah bangunan. Selambu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Nah, ya. Lah sama yang dilakukan oleh. Dan kata Ibnu Katsir, lahu astarun wa sadana. Siapa yang berkata ini? Bukan Luqman Abdul Dajjal katanya, siapa ya? Bukan. Yang berkata Ibnu Katsir. Ya. Kata Ibnu Katsir, di mana di bangunan batu yang batu Lazza yang sudah diberi bangunan itu tadi, di sana ada kain-kain selambu dan sadana. Apa sadana? Juru kunci. Jadi kalau ada orang datang ke sana bertanya, apa ini Pak? Ini sadana sudah yang ngarang cerita. Nah, ngarang cerita, oh ini kalau sudah malam Jumat manis, tepatnya habis Isya, muncul aroma harum. Tiba-tiba ada suara yang lembut. Nah, akhirnya orang yang datang tambah luar biasa pengagungannya. Nah, waktu itu Pak, ada orang dari desa ini datang ke sini. Dia waktu itu gak punya anak. Nah, sudah 18 tahun menikah, gak punya anak. Tiba-tiba setelah pulang, dia punya anak. Berbagai macam cerita. Nah, ini sadana, juru kuncinya. Juga ada di masa-masa Quraisy, musyrikin Arab pada waktu itu. Anak cucu Ibrahim. Sekali lagi, kalau nyebut musyrikin Arab Quraisy, jangan disamakan dengan Kasparov dan Karpov. Tahu Kasparov dan Karpov? Nggak nututin kan? Nah, pecatur andalan Soviet. Nah, beda, komunis sama sekali tidak beriman kepada adanya Tuhan pencipta alam. Beda, mereka orang-orang yang mengagungkan Ka'bah. Mereka orang-orang cucu dari pembangun Ka'bah, bapak pembangunan Ka'bah. Paham ya ikhwan? Barakallahu fikum. Nah, ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, sama juga Al-Uzza. Itu adalah nama sebuah pohon yang kemudian dibangun di sana sebuah bangunan semacam rumah yang orang-orang Quraisy juga mengagungkannya. Kalau Uzza milik Quraisy. Nah, tapi Bani Saqif enggak berani macam-macam kepada monumennya orang-orang Quraisy. Quraisy kuat. Kabilah yang sangat kuat gitu lah. Pengikutnya banyak. Nah. Jamaah pengajiannya juga banyak. Jadi Bani Saqif enggak berani. Nah, kalau ketemu Abu Jahal, oh iya ya, Uzza masih lebih tingkat derajat kewaliannya masih di atas Lazza. Samalah orang-orang di Indonesia, orang Cirebon membanggakan Sunan Gunung Jati. Iya. Kemudian orang Surabaya membanggakan siapa? Ngampel. Nah, Gresik lain lagi. Nah. Mirip. Di Mesir ya, di dekat Universitas Al-Azhar, berbagai macam kubur, berbagai macam bangunan yang sudah diberi selambu ya, dan masing-masing berbangga. Ada makamnya Ad-Dasuqi, Wali Dasuqi, ada Wali Badawi, ada Wali Zainab, ada ini dan itu. Nah, yang masing-masing membanggakan dan punya cerita sendiri-sendiri. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian itulah Al-Uzza, nama sebuah pohon, di mana ketika setelah Fathu Mekkah, setelah dihancurkannya atau ditaklukkannya kota Mekkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan Khalid ibn al-Walid, untuk datang ke tempat tersebut, ke tempat Al-Uzza, pohon tersebut, dan menebangnya. Maka Khalid ibn al-Walid, sang pahlawan, sang pemberani, datang ke tempat tersebut dan menebang pohon tersebut. Kemudian datanglah kepada Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menebangnya. Kata Rasulullah, belum. Kayak belum? Sudah ditebang? Belum, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya di sana ada seorang wanita, yang kemudian wanita inilah sebagai penghuni Al-Uzza itu tadi. Maka Khalid ibn al-Walid datang ke tempat tersebut lagi, datang ke tempat Al-Uzza, tiba-tiba para juru kuncinya lari terbirit-birit menuju kepada sebuah bukit. Para juru kunci lari menuju ke sebuah bukit, dan sesampainya di sana mereka menjerit memanggil, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Nah, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan wajah yang mengerikan dan dalam keadaan telanjang, rambut yang terurai mengerikan, berdebu. Nah, melihat itu semua, maka Khalid bin Walid dengan keimanannya datang menebas wanita tersebut, yang diyakini oleh Quraisy wanita itu adalah seorang waliyah. Kalau laki wali, kalau wanita dinamakan waliyah. Yang menunggui tempat tersebut, yang ruhnya berada di tempat tersebut, kata mereka, padahal itu adalah adalah syaitan. Nah, yang kemudian membantu para juru kunci untuk mewujudkan, merealisasikan berbagai macam cerita yang disebutkannya. Kamu kalau meminum air tetesan dari pohon Uzza ini misalkan, diminum insya Allah penyakitnya sembuh. Subhanallah, sembuh. Nah, bisa saja syaitan melakukannya. Yang kena batu ginjal, tiba-tiba batunya keluar. Bisa saja syaitan lah. Syaitan itu bisa masuk ke tubuh Bani Adam, tubuh manusia ini, seperti aliran darah. Nah, kok cuma sekedar batu? Ini syaitan membantu para sadana, para juru kunci untuk merealisasikan cerita-cerita itu tadi. Oh itu begini, oh itu begitu. Coba nanti Bapak datang ke sini malam Jumat ini, nanti Bapak akan mencium harum yang keluar dari di ruangan ini. Yang betul, bisa saja syaitan memunculkan. Dimunculkan bau harum oleh syaitan. Enggak sulit bagi syaitan untuk mendatangkan apa itu ud. Tahu ud? Kayu yang datang dari Kalimantan atau Irian yang dijual, dibeli oleh orang-orang Arab mahal itu apa? Apa? Cendana ya. Ayo cendana. Enggak sulit pergi ke Irian, syaitan pulang lagi. Enggak sulit. Nah, kalau kita masih gali-gali nyarinya, mereka nak tinggal ngambil. Nah, dengan kekuatan yang ada padanya. Jadi ini adalah Al-Uzza. Kemudian yang ketiga adalah Manah. Yang ketiga adalah Manah. Manah ini adalah monumen yang diagungkan oleh Bani Khuza'ah, Bani Khuza'ah serta Al-Aus dan Al-Khazraj dari penduduk Madinah. Al-Aus dan Al-Khazraj bersama Bani Khuza'ah mengagungkan monumen mana? Dahulu atau sebelum menyebutkan tentang sifat daripada manah ini, asal kata al-manah atau manah itu dari mannan, nama Allah. Kalau Uzza diambil dari kata Allah atau nama-nama Allah, diantaranya al-aziz, diambil dari nama Allah al-aziz, diberi nama kepada pohon tersebut menjadi Uzza. Kalau madza allata dari al-ilah dipalingkan menjadi allata. Kalau al-aziz dipalingkan menjadi uzza. Kalau manah diambil dari nama Allah mannan. Mannan itu artinya zat yang maha memberi dan selalu memberi. Itu mannan. Lah, manah ini tadi untuk siapa mereka? Monumennya siapa? Khuza'ah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Mereka dahulu menjadikan manah ini sebagai miqat ketika berhaji. Nah, ketika berhaji itu kan ada miqatnya ya. Orang Indonesia miqatnya itu bisa Yalamlam kalau lewat negeri Yaman, bisa Dhul Hulaifah kalau ke Madinah dulu, enggak langsung ke Mekah, ikut miqatnya orang Madinah. Tergantung dari mana masuknya. Ini miqat. Fungsinya apa miqat itu? Fungsinya adalah untuk memulai niat haji. Kemudian mengucapkan Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Umrah juga begitu, labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan. Ini miqat. La Al-Aus wal Khazraj dan Bani Khuza'ah memposisikan monumen mana sebagai tempat memulai mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Nah, miqatnya. Paham ya, kawan? Jadi Quraisy juga punya miqat. Nah, jangan dikira bahwa itu hanya dalam Islam saja. Mereka juga punya miqat-miqat. Nah, tetapi agama mereka sudah ditambah, sudah dikurangi. Agama Ibrahim, agama Hanif, sudah mereka campur aduk, mereka sudah mengintervensi agama itu. Nah, sehingga bertambah dan berkurang. Nah, ini mereka. Umat ini pun mengikuti jejak kaum-kaum yang sebelumnya. Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah, dikurangi. Ditambah berdasarkan logika dan perasaan apa yang menurut mereka baik, dengan kias-kias yang tidak dibenarkan dalam syariat ini. Ini dikiaskan dengan itu, ini dikiaskan dengan itu, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ini sebagaimana diberitakan oleh Rasul akan mengikuti jejak umat-umat yang sebelumnya, terus begitu. Wani fi din azzani Allah wa iyyakum. Maka manah adalah salah satu monumen yang dimuliakan dan diminta barokahnya oleh mereka. Disebutkan pula kenapa diberi nama manah? Tadi apa katanya? Berasal dari nama Allah Al-Mannan. Apa makna Al-Mannan? Yaitu yang Maha memberi dan memberi, selalu memberi. Itu Mannan. Tetapi juga disebutkan kenapa diberi nama mana? Qala likathrati ma yumna indaha ay yuraqa minad dima'i littabarruki biha. Yakni karena seringnya di tempat itu ditumpahkan darah. Maksudnya apa? Disembelihnya hewan-hewan kurban untuk mendapatkan barokah darinya. Nah, sebagai tumbal. Mirip di zaman ini, supaya lumpur lapindo itu berhenti, maka tumbalnya adalah seekor sapi yang dilemparkan hidup-hidup. Betul ya? Siapa yang pernah dengar? Saya diberi berita ini. oleh orang yang melihat di televisi. Nah, seekor sapi dijadikan apa? Tumbal. Sampai dia mencak-mencak begini. Nah, kesian. Siapa yang memberi syarat ini? Para dukun yang diistilahkan dengan istilah canggih paranormal atau orang pintar. Ini istilah-istilah pengkaburan. Nah, istilah pengkaburan. Nah, kalau dalam urusan dunia tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama aja nggak benar. Seorang perawat diberi nama dokter spesialis, nggak boleh kan? Apalagi ini dibolak-balik dalam rangka untuk menganggap enteng bermasalah. Dukun, kahin, sahir, tukang sihir. Sebagian lagi menjadikan tumbal persyaratannya adalah seekor ayam dan seekor anak kambing kecil. Walhasil masing-masing punya aturan, masing-masing dukun. Untuk menghentikan. Kalau seandainya mereka datang ke saya akan bisa, Pak Ustaz, bisa menghentikan itu, bisa. Apa tumbalnya? Para dukun se-Indonesia kumpulkan, masukkan ke sana. Nah, insya Allah berhenti. Insya Allah. Kalau gak percaya, mari kita coba. Kumpulkan seluruh dukun. Nah, insya Allah bisa. Kumpul. Masuk ke sana. Terus. Nah. Hah? Semua anak Jusbus. Nah, juga termasuk Jusbus. Nah, Jus Foreman, Jus siapa lagi, semua yang Jus masukkan juga ke sana. Nah, insya Allah sembuh. Nah, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah tentang ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Apa syahid dari ayat ini disebutkan oleh muallif, oleh penulis? Syahidnya adalah sebagaimana juga dahulu kaum musyrikin Quraisy, baik dari penduduk Mekah ataupun penduduk Taif, penduduk Madinah dan yang lainnya, pun sama menimpa umat ini. Terjadi pada umat ini apa yang terjadi di masa itu. Tanpa banyak cerita, saya kira kita semua sudah tahu apa yang terjadi di sini. Masing-masing daerah membanggakan, orang Solo membanggakan dengan Kiai Slametnya. Tahu Kiai Slamet? Kayak apa imamahnya? Orang Solo, orang Jogja, keraton Jogja membanggakan dengan kekeratonannya. Bersaing, berlomba, saling mengunggulkan antara jamaah keraton Jogja dengan jamaah keraton Solo. Betul enggak? Siapa ada yang orang Solo sini? Saling berebut kedudukan. Sama juga dahulu orang-orang Quraisy. Begitu juga kelompok-kelompok yang terjadi. Tarekat ini membanggakan syekhnya ini. Tarekat ini juga begini. Di Mesir, subhanallah ya ikhwan, berbagai macam kubur sudah dibangun. Tarekat ini membangun kubur syekhnya, ya. Tarekat yang satunya juga begitu, diberi bangunan, diberi selambu, diadakan acara-acara tertentu, hadraan, tahu hadraan? Oh, sambil joget, sambil berbagai macam zikir diucapkan di sana. Na'udzubillah. Luar biasa. Mirip apa yang terjadi pada umat ini. Di tengah-tengah umat ini pun ada yang mencari barokah kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Untuk kita mencari barokah darinya. Ada yang masuk Masjidil Haram, ya, di musim haji atau musim umrah, pegang tembok Masjidil Haram. Gitu. Nah. Apakah ini dicontohkan? Apakah ini dibenarkan secara syar'i? Loh, ini kan Masjidil Haram. Ini bukan kantor pajak. Ini Masjidil Haram, temboknya. Nah. Coba mengikuti apa? Logika kan? Mengkiaskan. Yang inilah kemudian menyeret umat Islam untuk keluar dari bimbingan Rasul. Ada yang merobek kain Ka'bah itu, ya, nggak salah dijual itu juga ya, dijual itu kainnya itu. Setiap tahun pemerintah Saudi harus mengganti itu. Nah, kainnya. Nah, ada yang seperti itu, ada yang mengelus-elus bangunan Ka'bah. Ini Ka'bah loh ini, nah, bukan monumen gerbong maut. Nah, ya memang bukan Ka'bah. Dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah dari Allah. Tapi apa yang Anda lakukan ini loh, itu dasarnya apa? Lu kan baik. Kalau baik, Nabi Muhammad itu tiduran di sebelahnya Ka'bah dulu. Nah, kalau kita harus naik pesawat ke sana, Rasul itu di sebelahnya Ka'bah. Kalau seandainya itu mengandung barokah Rasulullah tiap waktu begini. Nah, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali. Nah, yang lainnya enggak sulit bagi mereka untuk melakukan itu. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas dalam kajian yang akan datang tentang masalah tabarruk, mana yang dibenarkan secara syar'i dan mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, saya beri waktu 5 menit sebelum dikumandangkannya azan zuhur. Nah, kalau enggak ada jangan dipaksa-paksa. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua atau? Nah, jangan lupa untuk pekan depan upayakan yang belum punya kitabnya, diusahakan punya kitabnya. Nah, diusahakan untuk memiliki kitabnya. Catatannya juga dirapikan. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.